Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τον 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Πώς να είναι άραγε να σηκώνεις τους ώμους σου το βάρος του κόσμου. Το ξέρεις όταν το κάνεις. Όταν το αίμα σου ποτίζει τη γη και προλαβαίνεις, αν προλαβαίνεις, πριν κλείσεις τα μάτια να κοιτάξεις γύρω σου, ψάχνεις να δεις αν υπάρχει κάποιο δέντρο μη πάει χαμένο το αίμα. Σκέφτεσαι κάτι σαν να αρπάξεις την πέτρα, ένα σφυρί, ένα τουφέκι στον δρόμο της αλλαγής του κόσμου ή τελικά σε οθεί μια βίαιη εσωτερική αγανάκτηση. Η ανέχεια. Τον κόσμο τον άλλαξαν άνθρωποι ρομαντικοί, που ευτυχώς, λίγο πριν το τέλος, γρανίτη φόρεσαν στα στήθη και στις καρδιές και ξεχύθηκαν στους δρόμους, αδιαφορώντας για τους αριθμούς των εχθρών. Οι σιδερένιες φτέρνες των εκμεταλλευτών δεν ήταν άτρωτες, ασχέτως αν ήταν σιδερένιες. Μπορεί να μην ιτήθηκαν από την πρώτη κιόλας μάχη, αλλά ποιος είπε πως η Επανάσταση είναι μια βόλτα στην ηλιόλουστη Οδονιεύσκη. Για να γυρίσει ο ήλιος όντως θέλει δουλειά πολύ, αλλά τελικά όταν γυρίζει, γυρίζει γιατί οι πολλοί ενώνονται. Η σφαγή του Λάντλου υπήρξε μία από τις αιματηρότερες επιθέσεις της εργοδοσίας και του κράτους στο συνδικαλιστικό κίνημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έλαβε χώρα στις 20 Απριλίου του 1914, στο Κολοράντο, και ήταν το αποκορύφωμα της εργατικής καταπίεσης πάνω στα σώματα και τις ψυχές 12.000 αθρακορίχων της εποχής. Αυτή είναι η ιστορία που θα σας πούμε σήμερα. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working
working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Καλησπέρα σα, αγαπητέ ακροάτριε, αγαπητοί ακροατέ. Καλώ ήλθατε στην εκπομπή Μια Ιστορία Θα Σα Πω. Κώστα Σταθάκη σήμερα στην τεχνική υποστήριξη. Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο. Την καλησπέρα μα στι ακροάτριε και του ακροατέ στο πρώτο πρόγραμμα, στι φίλε και στου φίλου που μα ακούν από το διαδίκτυο. Οι Ρόκφελλερ ήταν στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα η ισχυρότερη οικογένεια της Αμερικής και ίσως ολόκληρου του κόσμου. Με καταγωγή από τη Γερμανία, ο πρόγονός τους, Johann Peter Rockefeller, μετανάστευσε στον τότε νέο κόσμο το 1723 και η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν το μετάνιωσε. Η οικογένεια των Rockefeller έκανε αμύθιτη περιουσία, κυρίως με το πετρέλαιο, αλλά και πολλές άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ήταν κράτος εν κράτη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο λόγος τους ήταν πιο ισχυρός από τον αντίστοιχο του Προέδρου και το δίκιο τους, όπως το έβλεπαν αυτοί ως τέτοιο, ήταν νόμος. Κανείς δεν τολμούσε να τους πάει κόντρα. Πολλό δε μάλλον να τους αντισταθεί. Ένας εξ αυτών, αυτός που θα βρεθεί στη σημερινή μας ιστορία, λέγεται John Davidson Rockefeller. Γεννήθηκε στο Richford της Νέας Υόρκης. Αρχικά εργάστηκε ως λογιστής σε μικρές επιχειρήσεις. Το 1863 ίδρυσε το πρώτο διυλιστήριο πετρελαίου στο Cleveland και το 1870 ίδρυσε την Standard Oil Company. Σταδιακά η εταιρεία του απέκτησε τον έλεγχο όλων των διυλιστηρίων του Pittsburgh της Φιλαδέλφειας και της Βαλτιμόρης, έχοντας στα ταμεία της σε ρευστό περισσότερα από 40 εκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, ο Ροκφέλλερ δραστηριοποιήθηκε και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς, όπως τις μεταφορές, τη σιδηρουργία, τη μεταλλουργία και αλλού. Μέχρι το 1882 είχε καταφέρει να δημιουργήσει ένα από τα ισχυρότερα τραστ του κόσμου. Οι μέτοχοι όμως ξεκίνησαν δικαστική διαμάχη και αφού κέρδισαν με δικαστικές αποφάσεις του 1882 και 1887, τον ανάγκασαν να διαλύσει την Standard Oil. Γρήγορα όμως κατάφερε να προσαρμοστεί στους αντιμονοπωλιακούς νόμους και να διατηρήσει στο ακέραιο την περιουσία του. Λογικό, αν αναλογιστεί κανείς πως επί των ημερών του, οι Έλληνες ανθρακορύχοι στις τοές του πληρώνονταν μόλις 1,75 δολάρια για 12 ώρες δουλειάς. Οι αγαθοεργίες και η φιλανθρωπία ήταν ανέκαθεν η πιο όμορφη μάσκα όλων αυτών που ήθελαν να ξεπλύνουν βρώμικο χρήμα. Κάτι τέτοιο έκανε και ο Ροκφέλλερ. Το 1913 αποσύρθηκε από τις επιχειρήσεις του και ίδρυσε με αρχικό κεφάλαιο 500 εκατομμύρια δολάρια το ίδρυμα Rockefeller Foundation με σκοπό, όπως είχε τονίσει, την προαγωγή της εφημερίας της ανθρωπότητας στον κόσμο. Είχε προηγουμένως και συγκεκριμένα το 1901 ιδρύσει το Ινστιτούτο Rockefeller για ιατρικές έρευνες, προφανώς επηρεασμένος από την αρρώστια που τον ταλαιπωρούσε, την αλλοπαικία. Δεν είχε φτάσει τόσο ψηλά από τύχη η εργατικότητα, μόνο αφελής θα το πίστευαν αυτό. Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής του δράσης είχε εξαγοράσει αμέτρητους δικαστές και πολιτικούς, ενώ καμάρι του αποτελούσε ο ιδιωτικός στρατός μπράβων που διατηρούσε με στόχο την τρομοκράτηση των εργατών. Η μεγαλύτερη πολέμιός του ήταν μία δημοσιογράφος ονόματι Ίντα Τάρμπελ, η οποία κατάφερε με μία σειρά άρθρων να αποκαλύψει το μέχρι τότε κρυφό πρόσωπό του. Ο Τζον Ροκφέλλερ δεν απάντησε ποτέ στις κατηγορίες της. Απλώς φρόντιζε πάντα να λέει: «Αν πατήσω πάνω σε αυτό το σκουλίκι, θα τραβήξω απλώς την προσοχή του. Αν το αγνοήσω, θα εξαφανιστεί». I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown
of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way.
Ο Λούις Τίκας, κατά κόσμον Ηλίας Παντιδάκης, είχε γεννηθεί στα Λουτρά Ρεθύμνου και βρέθηκε μετανάστης στην Αμερική στις αρχές του 1900. Ο Παντιδάκης ζούσε στο Ντένβερ και το 1910, όταν και έκανε τα χαρτιά του για να πάρει την αμερικανική υπηκότητα, ήταν συνιδιοκτήτης ενός καφενέ. Απέναντι από το μαγαζί του ήταν τα γραφεία της τοπικής οργάνωσης των βιομηχανικών εργατών του κόσμου και έγινε σύντομα μέλος τους. Αυτό μάλιστα δεν του επέτρεψε να γίνει αστυνομικός όπως ήθελε, καθώς θεωρήθηκε ταραχοποιό στοιχείο. Έτσι λοιπόν ο Λούις Τίκας έγινε αθρακορύχος. Σε αντίθεση με την κρατούσα άποψη, ο Ρεθυμνιώτης πίστευε ότι νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη και όχι του αφεντικού. Οι Έλληνες που ζούσαν στην περιοχή του Κολοράντο τον αγαπούσαν και τον σέβονταν, μιας και μιλούσε καλύτερα αγγλικά από τους υπόλοιπους και ως εκ τούτου τους εξυπηρετούσε στις περισσότερες συναλλαγές του. Μέχρι το 1912 είχε αναδειχθεί σε σημαντικό συνδικαλιστικό στέλεχος της Ένωσης Αθρακορίχων Αμερικής και πρωτοστάτησε στη μεγάλη απεργία που κράτησε 14 μήνες. Είχε κερδίσει βέβαια τα παράσημά του νωρίτερα στην λεγόμενη συμπλοκή του Λαφαγιέτ. Ο Τίκας και άλλοι 36 Έλληνες Αθρακορίχοι συνεπλάκησαν με απεργοσπάστες και τσιράκια του Ροκφέλλερ, στον οποίο ανήκαν τα ορυχεία, και παρότι τραυματίστηκε από σφαίρα, διέφυγε από την πίσω πόρτα ενός χαμόσπιτου. Ο Τίκας ήταν ήδη ένας ήρωας ανάμεσα στους εργάτες που ζητούσαν καλύτερες συνθήκες εργασίας και αύξηση στα μεροκάματα. Ανήκε σε εκείνη την ριζοσπαστική μεν, μειοψηφία δε, των Ελλήνων εργατών που από τη δεκαετία του 1910 συνδέθηκε με τους βιομηχανικούς εργάτες του κόσμου, το Κομμουνιστικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτειών και με τις σοσιαλιστικές ομάδες όπως ήταν το Εργατικό Κόμμα. Υπήρχε όμως και μια πλειοψηφία που υποτακτικά βρισκόταν στο έλεος των εταιριών και των αφεντικών, μια πλειοψηφία που γεννιόταν μέσα στην ίδια την ελληνοαμερικανική μειονότητα και που τις περισσότερες φορές λειτουργούσαν ως απεργοσπάστες. Την εποχή που ο Λούις Τίκας έφτασε στο Ντένβερ, το μεγάλο αφεντικό των υποτακτικών στο Ροκφέλλερ ήταν ένας σπαρτιάτης, ο Λεωνίδας Σκλήρης, ο οποίος σύλλεχε τους Έλληνες εργάτες όχι μόνο στο Κολοράντο, αλλά και στη Γιούτα και τη Νεβάδα. Επρόκειτο για ένα είδος μαφίας. Στην ελληνοαμερικανική εφημερίδα «Ο Εργάτης», ο Σκλήρης είχε μεταφέρει την οτροπία της Οθωμανικής ρουσφετολογίας στην Αμερικανική Ήπειρο, έβρισκε ευτελείς και υπηρετικές δουλειές για τη συμμορία του και τη χρησιμοποιούσε για ρουφιανιές. Οι Έλληνες του Σκλήρη εργάζονταν για 1 ευρώ και 75 σέντσια την ημέρα, την ίδια στιγμή που Γερμανοί, Ουαλοί και Ιρλανδοί έπαιρναν 2,5 δολάρια. Η κατάσταση στα ορυχεία ήταν πράγματι μεσαιωνική. Από το 1910 μέχρι το 1913, 618 αθρακορύγχοι είχαν χάσει τη ζωή τους σε εργατικά δυστυχήματα. Και τα ημερομίσθια ήταν τόσο χαμηλά, ώστε πολλές οικογένειες ικανοποιούνταν με τις λεγόμενες αποζημιώσεις θανάτου που έφταναν τα 700 δολάρια χώρια το φέρετρο των 20 δολαρίων. Ο Λούις Τίκας πρωτοστάτησε στον ξεσηκωμό τους και μάλιστα γύρισε και στα άλλα ορυχεία ώστε να καταγράψει τις συνθήκες στις οποίες δούλευαν οι αθρακορύχοι και να συγκεντρώσει στατιστικά στοιχεία για τους τραυματισμούς και τους θανάτους. Σύντομα έγινε θρύλος ανάμεσα στους συναδέλφους του με το προσωνύμιο Λούις ο Έλληνας. Αυτό όμως, αναπόφευκτα, τον έβαλε στο μάτι του Τζον Ροκφέλλερ και των ντόπιων υποτακτικών του. Αυτό ήταν το Living of Liverpool. Ένα παλιό τραγούδι που θυμίζει ακόμη και σήμερα το μεγάλο αυτό λιμάνι της Αγγλίας από το οποίο έφευγαν τα καράβια προκειμένου να φτάσουν στη γη της επαγγελίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα χρόνια εκείνα, ξέρετε, δεν είχε σημασία από πού ξεκινούσε το καράβι σου. Θα περνούσε από το Λίβερπουλ, τον τελευταίο σταθμό. Από εκεί και πέρα είχε μόνο Ατλαντικό ωκεανό και μετά ανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτείων. Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της R3 102 FM, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Η εργατική αναταραχή στα χρόνια που προηγήθηκαν του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έλαβε αξιοσημείωτες διαστάσεις στις δυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Όταν ένας συνδικαλιστής σκοτώθηκε το φθινόπωρο του 1913, οι εργαζόμενοι των ορυχείων CFI που ανήκαν στην οικογένεια Rockefeller κατέβηκαν σε απεργία. Εκένωσαν τους καταβλισμούς της επιχείρησης όπου έμεναν προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τους χαμηλούς μισθούς και τις άθλιες συνθήκες εργασίας. Ο δείκτης θνησιμότητας για τους εργαζόμενους της επιχείρησης ήταν διπλάσιος τότε από τον εθνικό μέσο όρο. Στις 13 Σεπτέμβρη του 1913 ξεκίνησε η μεγάλη απεργία των 13.000 ανθρακορίχων στην πόλη Λάντλεου με κύρια αιτήματα, πρώτον, να ψωνίζουν από όποιο κατάστημα προτιμούσαν οι ίδιοι. Απαγορευόταν, βλέπετε. Δεύτερον, να πηγαίνουν σε όποιο γιατρό επιθυμούσαν και όχι κατά ανάγκη σε αυτούς τις εταιρείες. Τρίτον, να αναγνωριστεί το συνδικάτο τους. Τέταρτον, να καθιερωθεί η οκτάωρη εργασία. Και τέλος, να εφαρμοστούν αυστηρά οι νόμοι της πολιτείας του Κολοράντο όσον αφορά στην ασφάλεια των ορυχείων και να καταργηθεί το σύστημα φρουρών της εταιρείας που έκανε τους εργατικούς καταβλισμούς να μην διαφέρουν σε τίποτα από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η απάντηση της εταιρείας ήταν άμεση. Τους έκανε έξωση από τα σπίτια τους, αλλά οι απεργοί έστησαν καταβλισμό έξω από τα ορυχεία, ώστε να μην μπορούν να μπουν να δουλέψουν οι απεργοσπάστες. Ωστόσο, η σκληρότητα της οικογένειας Rockefeller δεν επρόκειτο να σταματήσει εδώ. Η απεργία προκάλεσε την άγρια αντίδραση της οικογένειας. Προσέλαβαν το πρακτορείο Detectives Baldwin Feltz, προκειμένου να τρομοκρατήσει τους απεργούς και τη συνδικαλιστική τους ηγεσία. Το πρακτορείο Baldwin Feltz είχε σπουδαία φήμη σε όλη την Αμερική για την αποτελεσματικότητά του στην καταστολή απεργιών. Συγκεκριμένα προμήθευε κάθε εργοδοσία με οπλισμένους φρουρούς, ελεύθερους σκοπευτές, πράκτορες, επαγγελματίες προβοκάτορες, ακόμη και με ένα τεθωρακισμένο όχημα με πυροβόλο. Οι επιθέσεις των ανθρώπων της εργοδοσίας ήταν καθημερινό φαινόμενο στις κατασκηνώσεις των απεργών. Στις 17 Οκτωβρίου του 1913, ένας απεργός σκοτώθηκε και δύο παιδιά τραυματίστηκαν από τους πολυβολισμούς του τεθωρακισμένου οχήματος. Η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο, με τους απεργούς να μην υποχωρούν. Στις 28 Οκτωβρίου, ο κυβερνήτης του Κολοράντο, Αιλάιας Άμονς, αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Απέστειλε την Εθνοφρουρά στο Λάντλεο για να επιβάλει την τάξη και να διαλύσει την απεργία. επικεφαλής της απεργίας ήταν ο Τζον Λόζον και ο Λούις Τίκας, οι οποίοι είχαν μια ομάδα στήριξης από κριτικούς, μερικοί από τους οποίους είχαν πάρει μέρος ήδη στις απεργίες του Μπίνιχαμ στη Γιούτα. Τον Οκτώβριο, λοιπόν, ο καταβλισμός των απεργών λειτουργούσε κιόλας σαν πόλη. 500 άνδρες, 350 γυναίκες, 450 παιδιά, ελληνικός φούρνος και ελληνικό καφενείο. Η Εθνοφρουρά όμως δεν σταματούσε. Συνέχιζε να κατατρομοκρατεί τους απεργούς, το ηθικό των οποίων ωστόσο χαλιβδωνόταν με την πάροδο του χρόνου. Ύστερα από 3 μήνες στασιμότητας, ο κυβερνήτης Άμονς αποφάσισε να αποσύρει την Εθνοφρουρά, μη αντέχοντας το κόστος διατήρησής της επί μακρών στο πεδίο της μάχης. Τότε, οι Rockefellers προσφέρθηκαν να επανδρώσουν με δικό τους προσωπικό την Εθνοφρουρά. Ο κυβερνήτης βέβαια δεν αρνήθηκε κάθε άλλο. Προσέφερε κάθε νόμιμη διευκόλυνση. Η Εθνοφρουρά, λοιπόν, με τη νέα της σύνθεση, αποφάσισε να ισοπεδώσει την κατασκήνωση, αν και βρισκόταν σε χώρο ιδιοκτησίας των Αθρακορίχων. Επελέγει λοιπόν η κατασκήνωση Λάντλου, 30 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Τρίνιδαντ. Το πρωί της 20ης Απριλίου, οι Εθνοφρουροί άνοιξαν πυρ. Η επιλογή της ημέρας και της ώρας δεν ήταν τυχαία. Ο Rockefeller ήξερε από τα τσιράκια του πως η ελληνική κοινότητα των Αθρακορίχων γιόρταζε το Πάσχα. This old porch is just a big old red and white herping bull standing under a mesquite tree. And I would do so Texas, he just keeps on playing hide and seek with that hot August sun. He's sweating and a panting, cause work is never done. Oh no, he got them cows and that red top cane. This old porch just a steaming, greasy plate of enchiladas with lots of cheese and onions, a guacamole salad. You can get them at the LaSalle Hotel in old downtown with iced tea and a waitress who'll smile every time. Yes, she will. I left a quarter tip on my $10 bill. This old porch is a palace walking on a main street in Texas. It ain't never seen or heard the day. A GNR and XS with that 62 poster. It's almost faded down and a screen without a picture since Giant came to town. Oh no, I love them junior mints and them red eyed strays I do. Oh yeah. Well, my name is Robert Earl King Jr. Yes, sir. I'd like to welcome y'all here to the Sons of Herman Hall. We're having a big time tonight. I wrote this song here, the Front Porch Song, with my friend Lyle Lovett back some years ago. Yeah. We lived in College Station, Texas. Woo! That's right. We was Aggies. Oh no, some non-Aggie fans. We used to sit on this old porch on Church Street, right across from the Presbyterian Church, and play bluegrass and folk music and talk about girls and
where we were gonna move to when our parents got our grades. Talk about someday being coming big songwriters. And our conversations were only interrupted by my landlord, Jack Boyette, who was 70 years old at the time. He'd roll up in the heat of the day and roll down his window on his pickup truck just enough to be heard, not enough to let in the air conditioning and escape. Say, Robert Keane, can you come help me for a minute? I'd spend the rest of the day mowing lawns and moving furniture, digging skinny cows out of the mud out there at his old ranch. But we always look forward to Sunday there on the porch, because being across from the Presbyterians, we'd crawl out about 11:30 Sunday morning in our underwear amongst 400 or 500 empty beer cans, strap on a banjo and a guitar, wait for the Presbyterians. We was waiting for them to come out of church so we could sing them a little gospel music, give them something to talk about on their way to Luby's. This old porch is just a weathered, gray-haired 70 years of Texas. He's doing all he can not to give in to the city, and he always takes the rent late, so long as I run his cattle. He picks me up at dinner time. I listen to him rattle. He says the Brazos still runs muddy like she's run all along. There ain't never been no cane to grind. The cotton's all but gone, and you know this Chevrolet pickup truck? Hell, she was something back in 60. Now there won't nobody listen to him, cause they all think he's crazy. This old porch is just a long time waiting and forgetting, remembering the coming back, not crying about the leaving, and remembering the falling down and the laughter of the curse of luck from all those sons of bitches that said we'd never get. This old porch is just a big old red and white Hereford bull standing under a mesquite tree. Out in Iowa Dulce, just keeps home playing hide and seek with that hot August sun. He's sweating and a panting, cause the work's never done. Oh no, I've known a whole lot of old bulls in my life, and their work is never done.
Η μάχη που ακολούθησε, φίλες και φίλοι, ήταν σκληρή. Οι γυναίκες και τα παιδιά έτρεξαν να σωθούν στους γυρολόφους. Σύμφωνα με την μαρτυρία της Mary Harris, γνωστής και ως Mother Jones, πάνω από 40 άτομα σκοτώθηκαν από σφαίρες και από ασφυξία στην πρώτη επίθεση της εντός εισαγωγικών εθνοφρουράς του Λάντλου. Γράφει: το αγοράκι των Σνάιντερς δέχθηκε μια σφαίρα στο κεφάλι καθώς προσπαθούσε να σώσει το γατάκι του. Στις 4 το απόγευμα τα πυρομαχικά των απεργών είχαν σωθεί, και όταν άρχισε να πέφτει η βραδιά, η εθνοφρουρά εισέβαλε στον καταβλισμό καίγοντας ό,τι έβρισκε μπροστά της. Ο επικεφαλής της επιχείρησης, ταγματάρχης Pat Hamrock, εφάρμοζε την τακτική του πολέμου με τους Ινδιάνους, μιας και είχε πάρει μέρος στη μάχη, ή μάλλον στη σφαγή, να λέμε την αλήθεια, του Wounded Knee. Δύο γυναίκες και 11 παιδιά πέφτουν νεκρά από την επιχείρηση εκαθάρισης του Hamrock. Έτσι λοιπόν, αργά το απόγευμα, ο Τίκας ζητάει και χειρία από την εθνοφρουρά. Με μια λευκή σημαία στο χέρι φτάνει στο σημείο συνάντησης με τον υπολοχαγό Λίντερφελντ. Αντί εκεχηρίας, ο Λίντερφελντ σηκώνει το τουφέκι του και χτυπά με τον υποκόπανο τον Τίκα, συνθλίβοντάς του το κρανίο. Οι μπράβοι του Ροκφέλλερ δεν χάνουν καιρό, αρχίζουν και πυροβολούν τον ουσιαστικά νεκρό και πεσμένο στο χώμα Τίκα στην πλάτη για να σιγουρέψουν το χαμό του. Η σφαγή του Λάντλου είχε ολοκληρωθεί. Είχε. Οι εθνοφρουροί δεν επρόκειτο να σεβαστούν ούτε το άψυχο κορμί του Τίκα. Το πετούν πλάι στις υδροτροχές έτσι ώστε να είναι σε δημόσια θέα και απαγορεύουν στον οποιονδήποτε να το πάρει από εκεί. Το νεκρό σώμα του Έλληνα αγωνιστή θα μείνει άθαυτο κάτω από τον ουρανό για 3 μέρες και 3 νύχτες. Το Συνδικάτο των Σιδηροδρομικών φωνάζει έλεος και ο φιλάνθρωπος Ροκφέλλερ, ο ιδρυτής του Ινστιτούτου για Ιατρικές Έρευνες με στόχο, θυμάστε από την εισαγωγή μας έτσι, την προαγωγή της ευημερίας της ανθρωπότητας στον κόσμο, δίνει τη συγκατάθεσή του προκειμένου να θαυθεί ο κριτικός ως άνθρωπος. Τα νέα διαδόθηκαν πιο γρήγορα και από τον άνεμο από άκρου εις άκρων των Ηνωμένων Πολιτειών. Οπλισμένοι και αποφασισμένοι εργάτες από παρακείμενα θρακοριχεία οργανώνονται και κινούνται εναντίον της εθνοφρουράς του Κολοράντο, πολλοί άνδρες της οποίας αρνήθηκαν να χτυπήσουν τους απεργούς. Ομάδες εργατών δυναμίτησαν αθρακοριχεία και κατέλαβαν πόλεις του Κολοράντο. Στο Κογκρέσο, ο σοσιαλιστής βουλευτής του Βισκόνσιν, Βίκτορ Μπέργκερ, ζητά από τους εργαζόμενους να πάρουν τα όπλα για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους. Η κατάσταση ήταν εκτός ελέγχου. Έπειτα από 10 ημέρες συγκρούσεων, ο κυβερνήτης του Κολοράντο, Αιλάε Σάμονς, ζήτησε τελικά τη συνδρομή του Προέδρου Γούντρο Βίλσον. Είχε έρθει η ώρα του πανίσχυρου ομοσπονδιακού στρατού που εστάλει στην περιοχή τελικά και αφοπλίζει τους απεργούς οι οποίοι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στα αθρακοριχεία χωρίς να γίνουν δεκτά τα αιτήματά τους. Μάλιστα η εργοδοσία προχώρησε σε εκτεταμένες απολύσεις αντικαθιστώντας τους απεργούς με μη συνδικαλισμένους εργάτες. Από την Εθνοφρουρά κανείς δεν διώχθηκε για τις επιθέσεις στους απεργούς και τις οικογένειές τους που στήχησαν τη ζωή σε συνολικά 66 ανθρώπους ηλικίας από 2,5 έως 45 χρόνων. Το χρονικό της απεργίας δεν γράφτηκε ποτέ. Είχε σχεδόν ξεχαστεί μέχρι το 1944 όταν ο τραγουδιστής Γούντι Γκάρθι έγραψε ένα τραγούδι με τίτλο «Η σφαγή του Λάντλου». Ας το ακούσουμε.
It was early springtime and the strike was on. You drove us miners out of our doors, out of the houses that the company owned, into the tents up in Little Ludlow. We were worried bad about our children. State troopers guarded the railway bridge. Every once in a while, a bullet would fly and kick up gravel around our feet. We were so afraid that you'd kill our children that we dug a cave that was 7 foot deep, took the children and the pregnant woman down inside the cave to sleep. It was late that night, the soldiers waited, lawless miners who were asleep crept around our little camp town and soaked our tents in kerosene. Well, they struck a match, and the blaze had started. They pulled the triggers on their Gatling guns, made a run for the children, but the firewall stopped me, and 13 children died from their guns. Drug my blanket to the wire fence corner, and to watch the flames till the blaze died down. Saw some folks drag their belongings, while your bullets killed them all around. Well, they rang the governor for to phone up the president, tell him call off the National Guard. But the National Guard belonged to the governor. Oh, I guess he didn't try very hard. I never will forget the looks on the faces of the men and women that awful day, as they stood around to preach the funeral and lay the corpses of the dead away. Well, the women from Trinidad drug some potatoes up to Wallensburg in a little cart. They sold the potatoes and they brought some guns back and put a gun in every hand. 'Twas late that night, the troopers charged us. They didn't know that we had guns. And the red-necked miners, they shot the soldiers. You should have seen them bastards run. We took some cement and walled the cave up, where the 13 little children died. I thank God for the mine workers' union, and then I hung my head and cried.
Χρειάστηκε ένα τραγούδι και πολλής αγώνας μέχρι να γίνει γνωστή η σφαγή του Ludlow. Βλέπετε, δεν έπρεπε να σπηλωθεί το όνομα της οικογενείας των φιλάνθρωπων. Σήμερα το Ludlow είναι μια πόλη φάντασμα. Στο χώρο της σφαγής έχει στηθεί ένα μεγαλοπρεπές μνημείο από γρανίτη στη μνήμη των θυμάτων. Εκεί υπάρχει και ο τάφος του γενναίου Λούι Τίκα. Πώς να είναι άραγε να σηκώνεις τους ώμους σου το βάρος του κόσμου, το ξέρεις όταν το κάνεις. Όταν το αίμα σου ποτίζει τη γη και προλαβαίνεις, αν προλαβαίνεις πριν κλείσεις τα μάτια να κοιτάξεις γύρω σου, ψάχνεις να δεις αν υπάρχει κάποιο δέντρο, μην πάει χαμένο το αίμα. Σκέφτεσαι κάτι σαν να αρπάζεις την πέτρα, ένα σφυρί, ένα ντουφέκι στο δρόμο της αλλαγής του κόσμου ή τελικά σε οδεί αυτή η βίαιη εσωτερική αγανάκτηση. Τον κόσμο τον άλλαξαν άνθρωποι ρομαντικοί που ευτυχώς λίγο πριν το τέλος γρανίτη φόρεσαν στα στήθη και στις καρδιές και ξεχύθηκαν στους δρόμους αδιαφορώντας για τους αριθμούς των εχθρών. Οι σιδερένιες φτέρνες των εκμεταλλευτών δεν ήταν άτρωτες ασχέτως αν ήταν σιδερένιες. Μπορεί να μην ιτήθηκαν από την πρώτη κιόλας μάχη, αλλά το είπαμε και στην εισαγωγή. Ποιος σας είπε πως η Επανάσταση είναι μια βόλτα στην ύλη όλου στη Οδονιεύσκη. Καλό απόγευμα.
Come all of you workers, it's oil, hate and deep by hand and by brain to earn your pay who for centuries long past for no more than your bread have bled for your countries and can't end your dead in the factories and mills in the shipyards and mines we've often been told to keep up with the times for our skills are not needed they've streamlined the job and the slide rolling stopwatch our pride they have robbed I but when the sky darkens and the prospect is war who's given a gun and then pushed to the fore and expected to die for the land of our birth when we've never owned one handful of earth ones to starve, we're the first ones to die, we're the first ones in line for that pie in the sky and we're always the last, when the cream is shared out for the workers working, when the fat cat's about, I and all of these things, the worker has done from tilling the fields to carrying the gun, we've been yoked to the plow, since time first began, I had always expected to carry the can.